Dhe gjuste e nderuar, në mesin e qindra mira të rinjve që marrin pjesë këtyre ditëve me Papën Francesco në ditën botërore të rinisë në Rio të Brazilit, është edhe një delegacion i vogël, po të shumë domethënës nga Shqipëria. Janë të rinj nga gjitha diocezat shqiptare që shoqërohen nga meshtari Don Mark Shtjefni, me cilin jemi në lidhje telefonike pikrisht nga aeroporti i Tiranës, ku po niset me të rinë shqiptar drejt Brazilit. Don Mark Shtjefni, në rend të parë, nga vinë këta të rinë të shqiptar dhe me qëfar entuziasmi po niseni?
Gjithsej, numri i delegacionit të shqiptarëve që marrin pjesë, gjithsej jemi 12. Janë diku 2 për çdo diocezë, për qytetet distante të largët, të kostos të largë, sigurisht nuk ka qenë mundur një numër akoma më i madh. Por edhe si një numër i vogël, besoj që entuziazmi i gjimi shihet në fyret e gjithë specialistëve të rive që janë këtu, sepse jo vetëm që është një gjim për çdo të marrë pjesë së bashku me atë numër të madh të trinjve, po besoj që edhe është një gjim për ta, sepse ndjen një përgjegjësi të madhe për qenë edhe dëshmitar të atij evenimenti. Por sikur se thotë edhe Papa Francesco, dëshmitar të një evenimenti të cilët kthehet në një mision.
Don Mark, entuziazmi është i natyrshëm. A është bërë një përgatitje paraprake me këta të rinë shqiptar që të ditëve do të jenë pranishëm mesin e të rinëve nga mbar bota së bashku me Papën?
Sigurisht, këto të rinë të cilët janë përzgjedhur nga 6 diocezat e Shqipërisë kanë marrë një ecje mund të them mjaft të fortë, sepse janë bashkuar disa herë kanë lexuar mesazhin e Papës, dërguar pikërisht për rastin e ditës botërore të rinëve të vitit 2013, kanë pasur edhe momente lutje, të heqje shpirtërore. Domethënë janë informuar dhe besoj që një entuziazëm i tillë, po një informim i tillë shihet në fytyrat e gjithë secilit prej tyre.
Don Marke, ju do të merrni pjesë në katekizmin që do të zhvillohet grupe sipas juve me gjithë trint nga mbar botët që do të jenë pranishëm në Rio. Keni far argumenti, keni temat rreth cilave do të bisedohet apo do të jetë gjithçka diçka e papritur?
Jo, akoma nuk kemi ndonjë gjë të veçantë, dim vetëm vendin ku do të bashkohemi, sepse grupi shqiptar do bëj pjesë me katekizën që do të bëhen në gjuhën italiane. Nuk kemi ndonjë dhënë për sa i përket temave, gjithçka do të ngjel aty e surprizës. Besoj që edhe kjo ka bukurinë vet, ka edhe emocionin e vet me siguri.
Don Mark Shtjefni, e thash në fillim që grupi është i vogël, por ka domethënien e vet, ka themi mesazhin e vet që shpreh në botën e rinisë në Rio të Brazilit. Cili do të jetë mesazhi që ju së bashku me trinj që shoqëroni dëshironi tua transmetoni trinjve të tjerë nga mbar bota apo edhe kishës universale nga kontinenti i Amerikës Latine?
Përpara se të jap një mesazh nga ana kryetive, besoj që së pari dëshiroj të jap të shpreh edhe përgjegjësinë që këto të rinj ndin mbi vete. Një përgjegjësi sepse janë 12 vjet dhe shkojnë aty për të përfaqësuar një kombë të tërë, sikurse është Shqipëria. Shkojnë aty për të përfaqësuar të gjithë krishterët e Shqipërisë. Dhe me siguri që mesazhi që Papa Benedikti e ka dhënë pikërisht në këtë rast, që dilin në mbar botën, predikojnë Evangjelin të gjithë njerëzve, besoj që edhe këto të rinj, tamam sikur sa apostullët që dërgohen në mision nga Jezusi, dhe kthehen kot me gëzim, duke i treguar atij gjithçka që kishin mbar. Besoj që edhe këto, jemi sigurt për këtë, do kthehen nga ky mision me gëzim, duke dëshuar të gjithë mrekullit, gëzimet dhe festën që kanë marrë për të qenë dëshmitar të tij, të Krishtit në Shqipëri.
Don Mark Shtjefni, duke ju falendëruar, pra numri simbolik 12 i atyre 12 apostujve, këta të rinë përfaqësojnë historinë fisnike e shumë të vujtur të kombit shqiptare, njëkohësisht edhe të kishës martire shqiptare, por edhe gjallërinë e sotme e bukurinë e të qenit krishter, e bukurinë e transmitimit e vlerave ungjillore që janë botërore, për çka edhe kombi ynë ndoshtë më shumë se shumë tjerë ka nevojë sot t'i zbatoj etiketë si program jetë, apo jo?
Po, besoj që kjo është më së sigurt dhe jam i sigurt për këtë. Edhe pse jemi një kombi i cili sigurisht nga përpara me fesë ka vujt shumë, por besoj që është momenti ku edhe ne marrim ato gjime, marrim atë harmoni, jemi pjesë të rrethrive, por besoj që dishte që janë shumë më bukur sikur t'ja lesh i kesh telefonin në ndonjë prej stave të grupit të trinjve. Besoj që edhe ato kanë diçka për të thënë, për të treguar. Nëse jeni dakord, unë mundën të e kalit telefonin.
Ne jemi shumë dakord, ju falenderojmë pra.